Pozitīvais faktors noteikti ir tajā, ka vairāk līdz šim nu, tā teikt, nedeklarēti uzņēmēji ir beidzot reģistrējuši savu darbību, bet es joprojām pieļauju, ka tā ir ļoti tā teikt, nenozīmīga nelegālā uzņēmuma daļa. Otrā lieta ir vidēju algu palielināšana uzņēmumos, kur līdz šim bija deklarējuši samazināt darba spēka izmaksas. Ņemot vērā to, ka pakalpojumu cenas nozarē nav mainījušās, tad, manuprāt, šis apstākļus būtiski samazina šo uzņēmumu tā teikt, konkurētspēju un iespējas līdzekļus ieguldīt attīstībā. Tas, principā, manuprāt, draud ar tā teikt, stagnāciju vai pat šo uzņēmumu stāvokļa pavaināšanos. No visu šī pasākuma vislielākie ieguvēji noteikti būs tieši autorizētie servisi ir dīleri, jo šo aktivitāšu, jeb tā teikt, procesu rezultātā to konkurētspēju ir būtiski palielinājusies.